Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U najavi Dnevnika izdvajamo.
Premijer Džombić nastavio bilateralne sastanke u Tokiju u okviru godišnjeg odbora Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
Izvršni odbor SNSD-a sutra analizira situaciju nakon lokalnih izbora. U Dnevniku razgovaramo sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.
U kabinet predsjednika Republike stigla lista kandidata za glavnog revizora.
Catherine Ashton najavila da će pregovore Beograda i Prištine voditi Ivica Dačić, a premijer Srbije kaže da pregovarački tim još nije određen.
Održana manifestacija Dani glamočkog krompira.
Novak Đoković u finalu turnira u Šangaju.
Vrijeme oblačno, s kišom mjestimično u Banja Luci u 16 časova, 14 stepeni Celzijusa.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić nastavio je bilateralne sastanke u Tokiju u okviru godišnjeg odbora Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koji traje do sutra. Džombić je razgovarao sa direktorom Svjetske banke Rudolfom Janom Trefesom i učestvovao na sastanku holandske konstituence kojim su prisustvovali generalni direktor MMF-a Christine Lagarde, premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker i guverneri svih zemalja članica.
Glavna tema ovogodišnje skupštine su stanje i izazovi svjetskih ekonomija. Džombić je prisustvovao i prijemu kod premijera Japana. Podsjećamo da je izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda krajem prošlog mjeseca odobrio zahtjev Bosne i Hercegovine za kredit od oko 800 miliona maraka, od čega Republici Srpskoj pripada trećina, odnosno 270 miliona maraka.
Lista kandidata za glavnog revizora Republike Srpske i njegovog zamjenika stigla je u kabinet predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji treba da odabere po jedno ime za te funkcije i predloži ih Narodnoj skupštini na imenovanje. Zasjedanje Narodne skupštine zakazano je za utorak 16. oktobra.
U kabinetu navode da će nastojati da do tada bude završena sva procedura da bi se poslanici mogli izjasniti o predloženim imenima. Komisija Narodne skupštine za izbor glavnog revizora javnog sektora obavila je intervjue sa kandidatima za glavnog revizora i njegovog zamjenika i 10. oktobra sačinila rang listu od 15 kandidata.
Na sjednici izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata koja je zakazana za sutra u Banja Luci analizirat će se situacija u svim opštinskim odborima nakon lokalnih izbora, izjavio je u razgovoru za RTRS predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je u srijedu raspustio 10 opštinskih odbora i za njih imenovao povjerenike i to u opštinama i gradovima gdje je SNSD izgubio i načelnička mjesta i odborničku većinu. Gospodine Dodik, šta će biti na sutrašnjoj sjednici izvršnog odbora SNSD-a? Vi ste raspustili 10 odbora stranke, a da li se na sutrašnjem sastanku mogu očekivati neke krupnije promjene?
Pa, stranka će odlučiti o tome šta će učiniti za te sjednice izvršnog odbora, njenog najvažnijeg organa, a ne špekulacije koje se pokušavaju plasirati ovog ili onog tipa. SNSD naravno ima razloga da bude nezadovoljan pozicijama vezanih za gradonačelnike i načelnike, ali svakako treba primijetiti da SNSD nema razloga za nezadovoljstvo što se tiče dobijenih glasova za stranku i odborničkih mjesta koje smo pravili ili ponovili ili pokazali dominantnu političku snagu u gotovo 40 opština širom Republike Srpske gdje su relativni i gotovo apsolutni pobjednici. U tom pogledu ćemo i razgovarati o svem tome. 10 raspuštenih odbora je prije svega rezultat činjenice da ti odbori, kao što recimo u Višegradu, nisu uspjeli da ponove ni prošloizborni rezultat, ne samo na načelničkom mjestu, nego ni stranački nisu uspjeli da ponove taj rezultat i to je bio razlog moje brze intervencije u drugim sličnim odborima. Mi ćemo sutra sigurno analizirati to stanje u detaljima i kod ovih raspuštenih odbora i naravno kod ovih koji su u funkciji. Očekivana odluka će biti naravno realna procjena situacije, načina na koji ćemo ići dalje, kao i potrebe da se unutar stranački organizuju izbori koji bi se proveli u narednih 6 mjeseci u svim opštinskim odborima bez obzira na rezultat i tako konsolidovala partija i pripremila se za ono što je važno, to su naravno sljedeći izbori. U međuvremenu bit će niz mjera koji će to rješavati, mi ćemo analizirati i pozicije doprinose ljudi koji su u ime SNSD-a na javnim funkcijama, javnim preduzećima i na drugim mjestima. Jer je očigledno da ima i oni koji nisu dali svoj doprinos, koji su olako shvatili tu svoju poziciju ili razumjeli da kada se imenuju da treba da prestane bilo kakvi kontakti sa strankom i sa narodom i sa radnicima, i u tom pogledu ćemo veoma pažljivo i brižljivo putem određenih odbora i komisija u kontinuitetu i procijeniti svači doprinos širom Republike Srpske i veoma, veoma adekvatno se odnositi prema tom doprinosu. Dakle, SNSD ima i treba biti nezadovoljan činjenicom vezanim za odborni, za načelnička mjesta, ali ne treba da bude nezadovoljan pričom o odborničkim mjestima koji smo, eto, rekao sam, već ponovili. U svakom slučaju, dakle, u mnogim opštinama gdje smo izgubili načelnika, mi ćemo biti vodeća dio lokalne koalicije i formiranje skupštinskih većina, kao što je recimo u Gradišci, Dubici, Srpcu, Trebinju i na nekim drugim mjestima. Tako da u tom pogledu je već formirana komisija koja radi sa nivoa stranke na pitanjima koordinacije sa tim odborima gdje to možemo da obezbedimo. Tako da ta podijeljena vlast između eto, novog uslovnog načelnika i skupštinske većine će očuvati poziciju ulogu SNSD-a kao jednog od najmoćnijih faktora u Republici Srpskoj. Tragat ćemo i za onima koji nisu dali adekvatan doprinos. Bilo je tu mnogo cinizma naših članova, bilo je tu mnogo netrpeljivosti među ljudima koji su se pozicionirali na listama unutrašnje konkurencije koja je omogućena otvorenim listama i tako dalje, ali tome su izložene i druge političke partije i to je stvar na koju ne možete naravno mnogo što sad utječete, ali kao pojavu treba da imamo u vidu vezano za neke buduće situacije. Dakle, pokušat ćemo da održimo jednu mirnu, racionalnu, realnu sjednicu izvršnog odbora i svi su preduslovi da se to i desi. Rukovodstvo SNSD je dalo sumnjiv doprinos da SNSD na lokalnim izborima bolje prođe. Očigledno je da je zastoj na nivou lokalne strukture.
A da li će...
I to će biti fokus našeg pažnje sutra.
Da li će biti promjena u vrhu stranke?
Zašto bi bilo?
Rekli ste, bit će dodatna analiza urađene.
Špekulacija nas ne interesuje. Rekao sam upravo da je vrh stranke dao nesumnjiv doprinos tome da SNSD ostvari dobar rezultat. Očigledno je da lokalna struktura nije bila adekvatna na nekim mjestima i sami predlozi za načelnika, ali u svakom slučaju vrh stranke je nesumljivo. Ne smo se nikakvu posebnu odgovornost za tako nešto. Dapače, mislim da smo veoma, veoma agilno ušli u ove izbore od mene pa do svih članova izvršnog odbora, potpredsjednika, generalnog sekretara i svi koji su to bili. O izborima u SNSD odlučuje se na kongresu i u okviru glavnog odbora. Prema tome nema tendencija da se tako nešto učini, jer niko ne postavlja pitanje odgovornosti glavnih struktura, osim špekulanata u medijima koji pokušavaju da SNSD natovare map kretanja kako mi trebalo da skrećemo. Naravno, to je samo špekulacije i služe za ostvarivanje neke druge ciljeva. SNSD ima dovoljno kreativnosti u sebi da kreće svojim putem, a ne putem koji špekulanti pokušavaju da nametu.
Samo još jedno pitanje. U vaš kabinet predsjednika Republike stigla je lista kandidata za glavnog revizora i njegovog zamjenika. Hoćete li prije sjednice Skupštine možda izaći u javnost sa vašim prijedlogom?
Da, što u radu spada kako Ustav nalaže, u adekvatno vrijeme dostavit ću prijedloge za glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora. Dobio sam od Skupštinske komisije rang list koja je bodovana i moje je da odlučim na koji način koga ću predložiti, to ću učiniti u ponedjeljak ujutro.
Gospodine Dodik, hvala vam.
Hvala i vam.
Odjava 206 birača iz Srebrenice nakon izbora u javnosti je protumačena kao posljedica izbornog inženjeringa. Stav Centralne izborne komisije mogao bi biti poznat poslije vikenda. Najviše glasova prema za sada nepotvrđenim i nezvaničnim rezultatima osvojili su predstavnici SNSD-a i koalicije SDA Stranka za BiH. Opširnije Nenad Petrović.
Građani Srebrenice ističu da je scenario fiktivne prijave pa odjave glasača dobro poznat. Srpski glasači revoltirani su odjavom 206 birača nakon izbora. Kažu se ukazuje na izborni inženjering.
To se znalo prije dva mjeseca, o tome je bila priča da će biti tim neki malverzacija o prijavama za glasanje. Tako.
Nije u redu to. Ako su glasali pa se odjavili, to nekako djeluje
Iz koalicije Zajedno za Republiku Srpsku kažu da su i mnogo ranije upozoravali na ad hoc prijave glasača u Srebrenici. To potvrđuje i Vesna Kočević, kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Samo po sebi pokazuje da je po sredi bio taj izborni inženjering koji je provođen u Srebrenici, da se išlo tendenciozno da se prijavi što više glasača koji su evo jedva čekali da se odjave iz Srebrenice jer to nije njihovo mjesto stalnog boravka.
Prema za sada nepotvrđenim rezultatima iz izbornih štabova u Srebrenici bošnjačke stranke mogle bi formirati većinu od 12 odbornika, iako Srbi čine većinu u Srebrenici. Radomir Pavlović, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Srebrenica, ističe.
Mi ćemo ponuditi saradnju SNSD i SDS-u da budemo zajednički partneri u Skupštini i da implementiramo vlast i izbore na bazi izbornih rezultata, time zaštitimo interes srpskog naroda.
Do Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a Srebrenica, kaže...
Ta prevara ne opravdava nijednog pojedinca na području naše opštine. Imali smo dakle preko 1000 glasača više, ali evo sada ćemo da izgubimo otprilike sve nivoje vlasti i skupštinsku većinu i kandidata za načelnika, najvjerojatnije.
Ko će biti novi načelnik opštine Srebrenica još je neizvjesno. Najviše glasova osvojila je Vesna Kočević, kandidat koalicije Zajedno za Republiku Srpsku, ali je pobjedu proglasio Ćamil Duraković, koji kaže očekuje dodatnih 1500 glasova iz inostranstva i federacije.
Preliminarni rezultati lokalnih izbora u 6 gradskih opština istočnog Sarajeva pokazali su da većih promjena u gradskoj vlasti neće biti. Sadašnja skupštinska većina predvođena SDS-om i PDP-om čak je i ojačala za nekoliko odborničkih mandata i funkcija gradonačelnika prema stranačkom dogovoru ove dvije partije ostaće PDP-u, pripremio Stjepan Zlikovac.
I kad se nezvanični rezultati lokalnih izbora ozvaniče, neće biti potrebe za matematičkom kombinatorikom oko formiranja gradske skupštinske većine. Odbornici SDS-a i PDP-a, koji budu delegirani iz opštinskih skupština, imaće većinu među 31 odbornikom. Matematika neće biti potrebna ni kod izbora gradskih funkcionera. Predizborni dogovor SDS-a i PDP-a bit će ispoštovan. Podrška PDP-a kandidatima SDS-a za načelnike u 4 gradske opštine omogućit će gradonačelničku funkciju kandidatu PDP-a, potvrđuje gradski funkcioner SDS-a Miroslav Lučić.
Znam da su postignuti određeni predizborni dogovor na koalicije, kad riječ podrška za načelnike Istočne Vidže, Pala, Starog Grada,
U PDP-u ne sumnjaju da će usmeni dogovor stranaka biti ispoštovan, kaže funkcioner PDP-a Dragiša Delić.
O imenima mi nikad nismo raspravljali, niti se u ovom trenutku treba raspravljati. Stranački organi će donijeti ko će to da bude što se tiče PDP-a i mislim da taj sporazum sa SDS-om treba džentlmenski prihvatiti kao što smo se na kraju kreba i dogovorili.
U PDP-u još nisu odlučili da li će sadašnji gradonačelnik Vinko Radovanović ostati na toj funkciji. Prema nezvaničnim izvorima iz SDS-a, najozbiljniji kandidat za zamjenika gradonačelnika su bivši načelnik Pala Slobodan Savić i sadašnji predsjednik gradske skupštine Miroslav Lučić, dok će gradskom skupštinom najvjerovatnije predsjedavati Nenad Samardžija sa Sokoca.
U dnevniku još slušajte.
U Banja Luci završeni oktobarski pravnički dani.
Srbija i Rusija potpisale sporazum o isporuci ruskog gasa u narednih 10 godina.
Zasjeda sinod Srpske pravoslavne crkve.
Košarkaši i Goke dočekuju večeras ekipu Splita u regionalnoj ligi. Istraga specijalnog tužilaštva Republike Srpske u vezi sa organizovanjem prostitucije sa kontroverznim banjalučkim biznismenima se širi i odvija se u 3 smjera, tako da se mogu očekivati nova imena umiješanih u ovaj skandal, saznaje Glas Srpske.
Provjerava se više lanaca prostitucije. Jedan je predvodio Milan Ivanković, bivši vlasnik pizzerije Del Capo. Drugi se odnosi na podvođenje djevojaka, među kojima je bilo i maloljetnica u hotelima Marriott Italija, a treći je otkriven u istrazi, rekao je Glasu Srpske izvor iz istrage. Ivanković i recepcioner banjalučkog hotela Talija Miodrag Regodić, kojima je određen jednomjesečni pritvor, brane se ćutanjem. Recepcioner hotela Marriott Miodrag Miljević, koji je također privođen, pušten je da se brani sa slobode nakon što je priznao izvršenje krivičnog djela podstrekavanje na prostituciju.
Uprava Željeznica Republike Srpske napravila je novi plan reorganizacije ovog preduzeća, a on bi u ponedjeljak trebalo da se nađe na sjednici nadzornog odbora. Generalni direktor Željeznica Dragan Savanović potvrdio je da je plan urađen, ali nije želio da da više informacija.
Predsjednik nadzornog odbora Borislav Stevanović rekao je da još nije dobio taj dokument, ali da je uprava preduzeća rekla da je on spreman. U sindikatima Željeznica rekli su da oni nisu dobili plan, te da ne znaju koliko će ljudi po ovom planu biti proglašeno tehnološkim viškom.
Specijalni predstavnik Europske unije za BiH Peter Sorensen potvrdio je da BiH do kraja godine neće moći da podnese kredibilnu aplikaciju za članstvo u Uniji. Ključ je u kredibilnoj aplikaciji, odnosno uvjerljivom zahtjevu, naveo je Sorensen.
On je za Euroblitz rekao da nema smisla podnošenje zahtjeva prije nego što nema vjerodostojnog uvjerenja. Odgovarajući na pitanje da li BiH uz neprovođenje odluke Sejdić i Finci i negativnog izvještaja o rezultatima približavanja Europskoj uniji može očekivati sankcije, Sorensen je rekao da i ne.
Dvodnevno savjetovanje pravnika, oktobarski pravnički dan, završeno je danas na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Savjetovanje na kome su predstavljena 133 rada okupilo je više od 1000 učesnika iz Republike Srpske i Srbije. Tema devetog savjetovanja je izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema. Dekan Banja Lučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović predstavio je referat Sporazum o pitanjima sukcesije SFRJ kao izvor međunarodnog prava.
Najviše je zapelo kod podjele diplomatske imovine, dakle ona je u jednom dijelu podijeljena, ali u onom pretežnom dijelu nije završena. Srbija je stala na stanovište da dok se ne regulišu i ostala pitanja koja su od značaja i vezana za taj sporazum, i onda je Vrhovni sud Srbije stao na stanovište dakle da treba prekinuti te postupke dok se ne potpišu bilateralni sporazumi i tim bilateralnim sporazumom regulišu sva ta sporna pitanja. Na isti način je postupila i Hrvatska i Slovenija. Republika Srpska je donijela zakon o primjeni sporazuma sukcesije njegovog aneksa G. Isto je tako ukazala da se postupci prekidaju u svim fazama. Naravno, ovdje prije svega zapelo kod one, ja bih rekao, krupne imovine. Znate, u Hrvatskoj se nalazi veliki broj naših odmarališta, veliki broj dijelova naših preduzeća. Rafinerija u Brodu je ulagala znatna sredstva za izgradnju naftovoda za Zagreb. Hrvatska je ulagala svoja sredstva u termoelektranu Gacko. Slovenija je ulagala dio tih sredstava u termoelektranu Gljevik. Hrvatska je jednostavno 1994. godine prekinula onaj sporazum, dakle, o isporuci električne energije u odnosu 78:22 u korist hidroelektrana na Trebišnici. To su sada ogromni, da ne kažem, milionski sporovi. I sve je to stvorilo određene probleme i na određen način dovelo sporazum u poziciji da on sada egzistira kao nudimus, kao golo pravo ili dakle nešto što se ne primjenjuje. Međutim, Hrvatska treba da postane članom Europske unije i ona je obavezna da riješi sva sporna pitanja sa svojim susjedima.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da još nije određen pregovarački tim Beograda u dijalogu sa Prištinom, niti ko će biti na njegovom čelu. Dačić kaže da ne bježi od odgovornosti, da to niko ne bi ni smio, jer ih nije narod birao da bi na druge prebacivali odgovornost.
Prema njegovim riječima, ako je visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton određena da sa jedne strane učestvuje u pregovorima, onda se sigurno ne može očekivati da ispred Beograda učestvuje neki zamjenik ministra ili činovnik koji nije član vlade Srbije. Pojedini mediji u Srbiji prenijeli su, pozivajući se na saznanja u kabinetu Catherine Ashton, da će Dačić predvoditi beogradski tim u dijalogu sa Prištinom.
Srbija i Rusija potpisale su sporazum o isporuci ruskog gasa koji će doprinijeti energetskoj stabilnosti Srbije i omogućiti sigurnost isporuke gasa u narednih 10 godina. Sporazum kojim je predviđena isporuka ruskog gasa od 5 milijardi kubika godišnje potpisali su ministri energetike Srbije i Rusije Zorana Mihajlović i Aleksandar Novak u prisustvu premijera Srbije Ivice Dačića.
Dačić je podsjetio da će u decembru početi i radovi na izgradnji gasovoda Južni tok u Rusiji u Krasnojarsku, u čemu će prisustvovati i oni premijeri svih ostalih država kroz koje će proći Južni tok. Krak Južnog toka prolazit će i kroz Republiku Srpsku.
U Crnoj Gori sutra će biti održani parlamentarni izbori na kojima će učestvovati 7 koalicija, 5 partija i jedna grupa građana. Za Radio Republike Srpske iz Podgorice izvještava dopisnik Srne Tihomir Burzanović.
Najviše izgleda za pobjedu ima koalicija Evropska Crna Gora Milo Đukanovića. Dobrom rezultatu se nadaju u Demokratskom frontu kao i u Socijalističkoj narodnoj partiji. To će biti 9 izbori od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a treći nakon sticanja nezavisnosti. Biračko pravo u Crnoj Gori ima 514.055 građana koji će na 1162 biračka mjesta birati 81 poslanika u parlamentu. Biračka mjesta biće otvorena od 7 do 20 sati. Istovremeno sa parlamentarnim bit će održani lokalni izbori u Nikšiću, Budvi i Kotoru. Za Radio Republike Srpske iz Podgorice, Tihomir Burzanović.
Sinod Srpske pravoslavne crkve kojim predsjedava njegova svetost patrijarh srpski Irinej zasjeda danas u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu i Metohiji.
Sjednici će se priključiti i članovi odbora Srpske pravoslavne crkve za Kosovo i Metohiju kao i još nekoliko arhijereja. Srpska pravoslavna crkva je najavila ranije da će sutra u Pećkoj patrijaršiji biti otvorena kancelarija ovog odbora, a bit će održana i dvodnevna konferencija sa domaćim i stranim učesnicima povodom 100-godišnjice Prvog Balkanskog rata.
Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahri pozvao je danas muslimane u sveti rat protiv SAD-a i Izraela povodom snimanja filma koji je uvrijedio proroka Muhameda.
Al-Zawahri je pohvalio iskrene i uporne demonstrante koji su probili ogradu oko američke ambasade u Kairu i napadače koji su upali u konzulat Sjedinjenih Američkih Država u libijskom gradu Bengaziju tokom demonstracija protiv filma Nevinost muslimana. Vođa Al-Kaide je u audio poruci objavljenoj danas na web sajtovima militantnih grupa rekao da je Washington dozvolio snimanje filma pod izgovorom slobode izražavanja, ali da ih ta sloboda nije spriječila da muče muslimanske zatvorenike, rekao je al-Zawahri.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog velike ovogodišnje suše prepolovljeni su poljoprivredni prinosi što je dovelo do prodaje stoke u bescjenje. Domaći stočari zbog visokih cijena stočne hrane masovno prodaju stoku čija je cijena pala i do 50% u odnosu na prethodne godine, informiše Gordana Vila.
Suša pokosila njive, podbacili prinosi, a visoke cijene stočne hrane dovele su do pada cijena stoke na domaćem tržištu i do 50%. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača u Kozarskoj Dubici Milan Radulović kaže da cijene nikada nisu bile niže, a ponuda veća.
Svinje su 2 marke 83 prasci, tovljenici su neđe oko 3,5 marke, bikovi 4,5 marke. Krave, ne znam, 2,5 marke, tako, pada ta cijena.
Stočari tvrde da za njih više računice nema. Uzgajivač ovaca Milan Berić kaže da je apsurd da vreća koncentrata od 25 kg košta 50 maraka, a prase iste težine svega 10 maraka više.
Da hoće neka kuga da naiđe, da to potamani, to bilo najjednostavnije.
Ipak nisu svi stočari zabrinuti zbog rasta cijena stočne hrane. Proizvođač svinja mangulica iz Kozarske Dubice Milan Janković kaže da je ova sorta idealna za uzgoj u ovakvim uslovima.
Bilo kakva elementarna nepogoda da zadesi, ne može me zadesiti kao uzgajivača, jer ipak ta svinja nađe sebi ogromne hranjive materije u prirodi.
Cijena stoke prepuštena je tržištu. Veća ponuda znači niže cijene. Portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman kaže da prognoze ni za narednu godinu nisu dobre.
Očekivati je da naredne godine, negdje u februaru i martu, da stanje bude još teže i kada se potroše zalihe hrane. Moguće je da će doći do rasta cijena stoke u narednoj zimi. Mi smo tu da pomognemo proizvođačima.
Stočari kažu da bi cijena po kilogramu žive vage svinje uskoro mogla pasti i do 2 marke. Ako je suditi prema cijenama, mnogi će ove zime moći priuštiti svinjsko meso za sušanu, ali možda uskoro neće imati gdje da ga kupe.
Manifestacija Dani glamočkog krompira održana je u Glamoču. Ova manifestacija ima za cilj da promoviše i unaprijedi poljoprivrednu proizvodnju glamočkog kraja te da poveže poljoprivredne proizvođače sa tržištem, izjavio je za naš radio predsjednik organizacionog odbora manifestacije Boris Lukajić.
Sve zadovoljni smo i brojem posjetitelja, brojem štandova. Baš su ljudi iz susjednih opština, Grahova, Drvara, Banja Luke, Livna, ljudi iz političkog i kulturnog života svih ovih opština. Imamo 16 štandova na kojima su izloženi uglavnom poljoprivredni proizvodi koji se proizvode na ovom području, najviše krompir. Jako mnogo pita, pošto ima i nagrada za najukusniju pitu, nagrada za najuređeniji štand i nagrada za normalno najteži krompir. ove godine malo zbog suše nisu uspjeli baš rodne kao obično, ali smo opet zadovoljni. Imali smo i naučni dio manifestacije gdje su izlagali profesori sa Agromediteranskog zavoda iz Mostara, iz Poljoprivrednog instituta Banja Luka, Sarajeva.
U Jablanici kod Gradiške dodjelom nagrada najuspješnijim književnim stvaraocima završena je 10. jubilarna pjesnička manifestacija Jabuke i knjige. U okviru manifestacije mještani Jablanice darivaju književnike jabukama, a književnici njih knjigama. Iz Gradiške Borislav Šuraka.
Na jubilarnoj manifestaciji prvu nagradu za najbolji literarni rad ove godine ravnopravno su podijelile pjesnikinje Vesna Kerečki iz Beograda i Jovanka Stojčinović Nikolić iz Doboja.
Divna je ova manifestacija Jabuke i knjiga i drago mi je da se neguje uopšte taj deo kulture u mestima koji su udaljeni od većih gradova kao što je ovo danas.
Dakle, ja sam pisala o Jabuci, prosto to samo po sebi dođe jer vi se uvijek vraćate u svom životu tamo odakle ste nekada krenuli. I naravno, i mene je jedna jabuka susrela, jedno jabukovo stablo iz mog zavičaja, tako da je eto, to se stablo pokazalo da bi se i ovdje omladilo.
U kategoriji učeničkih radova specijalnu nagradu Fondacije ratnih vojnih veterana osvojila je Vida Davidović iz Banja Luke, učenica 9. razreda osnovne škole Ivo Andrić.
Ovo je prva nagrada i zato mi mnogo znači. Pisala sam sastav na temu prijateljstva, to je kratku priču za ovaj konkurs i za koji sam osvojila nagradu. Inspiracija dolazi iz romana nekih ruskih realista, ne znam odakle to, vjerujte mi. Ovo je došlo spontano nekako, nisam se ni pripremala nešto mnogo.
Novčanog dijela nagrade od 100 konvertibilnih maraka Vida Davidović se odrekla u korist najboljeg učenika područne osnovne škole Mladen Stojanović u Jablanici, koju pohađa 14 učenika. Manifestacija Jabuke i knjige po mnogo čemu je specifična i zavrijeđuje pažnju, istakli su ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović i književnik Rado Dimitrijević, idejni tvorac manifestacije.
Ja imam zadovoljstvo da je već nekoliko godina, u ovo doba godine sam ovdje. Značaj je u specifičnosti, u neobičnosti, u jedinstvenosti ove manifestacije i to je svakako ono što, mislim, izdvaja ovu manifestaciju od svih drugih u kulturnom prostoru Republike Srpske i ne samo Republike Srpske.
Ove godine za divno čudo javilo se veliki broj pjesnika iz razno raznih krajeva, javljalo se pisaca iz dijaspore, iz Pariza, puno iz Srbije, a još nešto da vas obradujem, da je ove godine više od 60% prispjelih radova da su bile pjesnikinje.
Ove godine tradicionalnu besedu o jabuci govorio je književnik iz Gradiške Nebojša Ivaštanin, a najuspješnijim učesnicima konkursa, koji organizuju mjesna zajednica Jablanica i podružnica Udruženja književnika Republike Srpske iz Gradiške, uručene su statue vajara Željka Gajića.
O sportskim aktualnostima informisat će nas Aleksandar Kolunija, koji je sa nama u studiju. ACO fudbal je danas u prvom planu.
Tako je, dobar dan, a osim fudbala govorit ćemo i o tenisu, košarci i rukometu. Na početku fudbalske aktualnosti. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u toku su 4 utakmice 10. kola. Evo trenutnih rezultata 20 minuta prije kraja susreta. U Gacku u utakmici dvije vodeće ekipe na tabeli, Mladost vodi protiv Slobode iz Novog Grada sa 1-0. U Višegradu Drina Hidroelektrane vodi protiv Drine iz Zvornika sa 2-1. U Prnjavoru Ljubić vodi protiv Slobode iz Mrkonjić Grada sa 1-0 i u Doboju Sloga vodi protiv Rudara iz Ugljevika sa 2-1. Od 18 časova i 30 minuta u Foči sastaće se Sutjeska i Kozara, a od 19 časova Modrića će dočekati borac Šamac. Sutra će igrati Mladost iz Velike Obarske i Podrinje iz Janje. A ljubitelji fudbala u Republici Srpskoj još uvijek su pod utiskom sinoćnjeg poraza reprezentacije Srbije protiv Belgije rezultatom 3-0. Fudbaleri Srbije su dobro igrali u prvom poluvremenu, prikazali možda i najbolje izdanje pod vođstvom selektora Siniše Mihajlovića, ali su kažnjeni za silne promašaje i pretrpjeli su prvi poraz u kvalifikacijama. Srbija sada mora da pobijedi u Skoplju Makedoniju kako bi bila u dobrom položaju pred nastavak kvalifikacija. Reprezentativa Srbije Dušan Tadić smatra da je utakmica protiv Makedonije velika šansa da se popravi utisak i povrati poljuljano samopouzdanje.
Mislim da ćemo naći motiv, svi smo mi profesionalci, to je samo jedna utakmica, moramo da idemo dalje i to je to, ne smemo se predajemo. Isto moglo tako biti drugačije da su nam ušle one šanse, tako da to se nije dogodilo i moramo da idemo dalje.
Utakmica Makedonija-Srbija biće odigrana utorak 16. oktobra u Skoplju. A najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira iz Master serije u Šangaju, nakon što je danas pobjedio Tomaša Berdiha iz Češke Republike sa 2-0, po setovima 6-3 i 6-4 poslije sati po vremena igre. Protivnik Đokovića u finalu biće Britanac Andy Murray, koji je sa 6-4 i 6-4 savladao Rodžera Federera iz Švajcarske. Košarkaši Gokej iz Aleksandrovca dočekat će večeras ekipu Splita u utakmici četvrtog kola regionalne ABA lige. Nakon tri odigrana kola, ekipa Gokej jedini neporaženi tim u ligi, što je malo ko očekivao prije starta takmičenja. U taboru Aleksandrovčana žele da nastave pobjednički niz, iako su svjesni da im neće biti lako protiv tima koji je pod imenom Jugoplastika bio trostruki šampion Evrope. Trener Gokej Dragan Bajić respektuje ekipu Splita, koja je do sada pokazala zavidnu igru, ali smatra da njegov tim može do nove pobjede u ABA ligi.
Split je sigurno jedan ozbiljan protivnik koga ne smijemo ni jednom momentu podcijeniti. Mislim da moji igrači moraju ući maksimalno utakmicu kao i ova tri kola do sada sa jednom jakom čvrstom odbranom iz koje ćemo doći do nekih lakih poena, dobra koncentracija. Kad je bio u pitanju faza odbrane, faza napada, i mislim da ako ispuštemo sve te dogovore i te stvari da ćemo sigurno doći do novog trijumfa. Domaća publika, nadam se da će doći u velikom broju da podrži ove momke jer oni to zaslužuju i dobrim pristupom se nadam ovoj pobjedi.
Utakmica Gokeja Split počeće od 20 časova u Laktašima uz direktan prenos u programu Televizije Republike Srpske. A košarkaši se Banjalučkog Mladog Krajišnika i Slobode iz Novog Grada sastat će se večeras u Banjaluci u susretu četvrtog kola ženske regionalne lige. Utakmica će početi od 18 časova. I za kraj rubrike Rukomet, rukometaši Sloga iz Doboja gostuju večeras u Ljubuškom, ekipi iz Viđača, utakmici petog kola regionalne lige. Ovaj susret na programu je 19 časova. Banjalučki borac sutra će dočekati šampiona Hrvatske Zagreb Croatia Osiguranje. Toliko iz sporta.
U Republici Srpskoj danas je oblačno i svježe sa slabom kišom mjestimično. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Mrakovici 8, najviša u Trebinju 21, a u Banja Luci u isto vrijeme 13 stepeni. Trenutna temperatura u Banja Luci je 14 stepeni. Opširni o vremenu u Srpskoj meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježije je bilo na Mrakovici, gdje je izmjereno samo 8 stepeni. Ham Pjesak imao 10, Drinić 11, Mrkonjić Grad 12, kao i Novi Grad Banja Luka 13, kao i Bijeljina, Derventa, Srbac, Srebrenica, Mlječanica. 14 stepeni Doboj, Zvornik, Kalinović, Prijedor, Ribnik, Čemerno. 15 imao Sokolac, Rudo 16, Gacko 18, kao i Nevesinje, Bileća 19 i Višegrad 20, Foča i Trebinje 21 stepen. Do kraja dana ostaće slično vrijeme, hladno, oblačno sa slabom kišom. Kiša će nešto biti češće na zapadu, jugu, ponegdje na severu, na istoku uglavnom suvo. Temperature bez bitne promjene od 11 do 17 stepeni, na jugu malo toplije do 22. Što se tiče Banja Luke, slična situacija, veći deo dana temperature je 13 stepeni, oblačno je, pada vrlo slaba kiša, tako će biti i tokom popodneva, mada sve manje padavine, uglavnom suvo, ali oblačno i tuvorno, maksimalna temperatura oko 13-14 stepeni. Sutra ujutru na jugu oblačno sa kišom, ali u ostalim predelima uglavnom suvo, tokom dana u većini krajeva toplije vreme u sunčane periode, dok će na jugu jedino biti oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom popodneva ova kiša se polako premešta u istočne predele, a moguće su kratkotrajne padavine i na severu. Temperature sutra dosta više nego danas, od 16 do 23, u višim predelima oko 13 stepeni. Slično će biti u Banja Luci ujutru oblačno, ali tokom dana toplije u sunčane periode i samo ređu pojavu kišu tokom popodneva. Ipak će veći deo dana biti suvo. Maksimalna dnevna temperatura u Banja Luci sutra oko 20-21 stepen.
Dnevnik je završen. Zahvaljujemo se za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Premijer Džombić nastavio bilateralne sastanke u Tokiju u okviru godišnjeg odbora Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
Izvršni odbor SNSD-a sutra analizira situaciju nakon lokalnih izbora.
U kabinet predsjednika Republike stigla lista kandidata za glavnog revizora.
Ketrin nešto najavila da će pregovore Beograda i Prištine voditi Ivica Dačić, a premijer Srbije kaže da pregovarački tim još nije određen.
Održana manifestacija Dani Glamočkog krompira.
Novak Đoković u finalu turnira u Šangaju protiv Britanca Andija Mareja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.